Ja by som sa rád vrátil k prvému čítaniu, lebo dnes skončíme s knihou proroka Izaiáša, teda presne povedané s tým tzv. Proto-Izaiášom i historickou osobou, i tou prvou časťou Izaiášovho proroctva, teda kapitola 1. až 39., čo sa dialo v tom čase Melakým kráľovskom v tých rokoch 760 až 700, možno 690 pred príchodom Ježiša Krista. Nuž, a teda po tých všetkých častiach, ktoré boli povedané, ale oveľa viac ich bolo preskočené, to sa nedá len tak zhrnúť do niekoľko dní, toto je jedno z tých superproroctiev Starého zákona a naozaj tá genialita tohto evangelistu Starého zákona, ako nazývajú Izaiáša, tak dostávame sa úplne k záveru, takému ako keby historickému dodatku z toho času konca Izaiášovho prorokovania. My sme hovorili, že roku 760 pred Kristom vystupuje v tom čase veľmi ťažkom, ako sever sa rúti do záhuby modlárskej a morálnej, plnej neprávosti zloby a juh v tom vzťahu voči Bohu veľmi, veľmi zlyháva, keď sa napĺňa to, čo neskôr sa naplno za Jeremiáša prejavilo, že ruky mali krvavé, srdcia kamenné, navonok sa modlili, bohoslužby konali, ale boli veľmi vďaleko od Pána. Nuž, a teda Izaiáš prorokuje počas tých troch kráľov, no a tento Ezechiáš, o ktorom počujeme, to je ten posledný z tejto trojice. Potom ešte po Ezechiášovej smrti ďalej Izaiáš kráča, prichádza Manasés a Manasés je teda plný zloby a neprávosti a tam podľa tradície za tohto veľmi hriešného a zlého judského kráľa i Izaiáš mučenickou smrťou zomiera. Väčšinou poznáme Izaiáša z toho času otca Ezechiáša, teda z toho času, keď Achaz, ten otec Ezechiáša, keď Achaz provokuje a chce robiť podvodné zmluvy s okolitými národmi, keď na ňo Asýrčania a zároveň Severné Izraelské kráľovstvo útočí a vtedy prisľubuje to znamenie, hľa Panna počne porodí syna, dajú mu meno Immanuel. To asi najznámejšie. Ale potom Achazovi prichádza tento Ezechiáš. Je to jeden z mála. Naozaj na prstokydnej ruky zrátate tých kráľov z obdobia Melakým, a to rátam aj tých mnohých kráľov Severného kráľovstva, Izraelského i toho Južného Judského, jeden z tých mála, ktorí sa snažili byť verní Pánovi, ktorí sa snažili Izrael pozdvihnúť a vrátiť k Bohu, obnoviť duchovný život a posvetiť celé to judské kráľovstvo živou vierou a konaním podľa Pána. Nuž a potom práve v tomto vedomí, ako nábožne sa snaží a horlivo sa snaží Ezechiáš Judsko vrátiť k Bohu a obnoviť ten život viery, tak potom aj úplne inak vyznieva táto udalosť, ktorú sme práve počuli. Samozrejme, je to udalosť tá konkrétna, kde teda ťažko ochorie Ezechiáš a i veľmi smúti a vníma to utrpenie a ten bôľ svoj, ktorý má. A tam Izaiáš prichádza a to slovo Božie, ktoré vyjadruje, áno, toto bol verný služobník, tentokrát sa snažil, tak tie roky sú mu ďalšie dopriaté, aby mohol ďalej kráčať a sám aj zakúsiť i zažiť, ako nielen jeho život je zachránený, ale aj Jeruzalém a Júdsko sú zachránené pred asýrskými, dobyvačnými a veľmi krvavými útokmi. Už na tejto platforme, toho navonok, čo sa dialo, môžeme vidieť i tie starozákonné reálie a možno kúsok tej kresťanskej, alegorickej, alexandrijskej školy, kde môžeme tieto symboly alebo tieto predobrazy použiť na cestu duchovného života nás samých. To starozákonné pred babylonským zajatím. Stále sme v tom čase, keď oni nechápali večný život. To bol čas, keď ešte dozrieval monoteizmus. Táto vedomie, že skutočne jeden boh a ostatní nie sú bohovia, ale sú to márne modly. Toto sa prelomilo naplno v čase babylonského zajatia. A teda ten rozmer večného života a odmeny spravodlivých, to sa riešilo v tom období po babylonskom zajatí ešte 300-400 rokov. Kým naplno to bolo zjavené skrze tie posledné knihy Ketuby, múdrosobnej literatúry. Takže toto sú ľudia, ktorí v tom čase, keď bol Ezechiáš, väčšinou si mysleli, my keď zomrieme, pôjdeme všetci do šeolu. Nejaký kontajner na duše, skončia tam či dobrý alebo zlý. Hej? keď som bol dobrý a snažil sa to Bože napáňať, tu mi to Pán Boh vycaloval na drevo, slengovo povedané, tu na zemi ma chránil, požehnával, bol som zdravý, bohatý, plodný, víťazil som a tak ďalej. Hej? Teda veľmi naturalistické vnímanie, keď ešte nechápali ten koncept, nemali toho daru večného života, to si neuvedomovali, tak to vedomie, že naozaj, ako konám podľa Pána, on mi tu na zemi aj zodpovie a požehná. Teda keď je Ezechiáš veľmi chorý, tak pre tých ľudí to mohlo znamenať, aká je to nábožnosť nášho kráľa. O čo sa snaží? O čo tomu Jahvemu ide? Veď on sa snaží nás priviesť k Bohu a on takto teraz zochorie a zomrie. Na čo? Teda to znamenie Boha, ktoré je tu dané, že áno, človek kráčajúc pozemským životom i tá choroba a ostatné veci sa ho omíňajú. Ale ak sa snaží byť verný Bohu, tak Pán Boh ho zachraňuje. Znovu tu na jednej strane to, že áno, som verný Bohu, snažím sa, Pán Boh ma vylieči a zachráni, ale zároveň ten veľký akcent na to, že Pán Boh ma zachráni a vylieči. Nie, že ja sa snažím, ja ako kráľ tam stádo bykov prinesem, ktorí sa obetujú Pánovi, lebo na to mám a tak ja si to nebo kúpim a jednoducho ja som ten, ktorý si to zabezpečil. Nie. Ako každý iný smrteľník, aj ten kráľ je krehký a slabý, smrť sa ho týka, ale tá záchrana, uzdravenie, požehnanie je dar Boží, ktorý nesúvisí s jeho mocou, majetkom, slávou, silou, ale s jeho nábožnosťou a túžbou i seba, i druhých k Bohu privádzať. Takže znova tá i toto súčasťou tohto Izaiášovho proroctva ľudí privoláva, priťahuje, ukazuje, ja tom Ezechiášovi, áno, stojí za to. V tých reáliách starozákonných, samozrejme už to hlbšie inak chápem, hej. Vnímame moc kríža, vnímame tajomstvo večného života. A skúsme sa vžiť do tej doby. Znamenie, poukázanie, Božie znamenie, skrze to slnka zastavenie, vrátenie a tak ďalej. Áno, je tu Boh, ktorý koná. A ktorý odpovedá na tú ľudskú túžbu, snahu, odvahu, ochotu, ja chcem byť Bohu verný. Chcem sa pre Neho otvoriť a svoj život podľa Jeho vôle naplniť. Keď zoberiem tú alegorickú školu, len niektoré ako keby také symboliky alebo tie predobrazy, tak to, čo vyjadruje Ezechiáš, ako keby bolo vyjadrením človeka, ktorý akokoľvek silný, mocný, odvážny sa zdá a zároveň nábožne sa snaží byť, tak bez Boha smeruje k smrti. Jeho život zakončí. To, čo poznáme z hlavných práv, milosť Božia je ku spáse potrebná, hej. Bez Božej milosti, akokoľvek by sme sa snažili, nie sme schopní prekročiť ten múr rozdelenia, ktorý nás oddeluje od Pána, bez toho naozaj zadosťučenia Kristovho vykúpenia a pôsobenia Božej milosti v nás. Akoby symbolika, aj sa snaží, aj chce, aj túži, a predsa. Ten prelom a tá smrť prichádza. A tu tá prosba, tá živá prosba, ktorá je s vierou spojená, ktorý sa v ľútosti a v pokore otvára pre Pána. Ten, kto mu ten život dáva, nie je on, že ja si ho zabezpečím a mám, tým, ako som svätý a dokonalý, ja sa naroveň Boha postavím, ale ako Boh na moje utrpenie i prosbu i vieru zhliadne, ako on do môjho života vstúpi, spraví znamenie a mňa zároveň aj uzdraví. Teda viera, Boha, túžba, prosba, ktorá je spojená s tým znamením, ktoré mal uveriť, že keď také niečo sa stane, že naozaj bude zachránený a potom on aj sa uzdravil a bol uzdravený a kráča ďalej životom. Myslím si, že chápeme, kde tým znamením smerujem, ako bol použitý medený had na púšti a tak ďalej. Znamenie kríža, hej. Keď teraz zoberiem tú alegóriu alebo tie predobrazy do Nového zákona, my nemáme žiadne slnka zastavenia, tieto veci, ktoré niekedy sa človek na tým zamýšľa, ale zasmeje, že ako to mnohokrát riešime veľmi naturalisticky, že či Boh naozaj vstúpil do toho rozmeru kozmologického a tak ďalej, že niečo sa zastavilo na ten planetárny objekt alebo takéto niečo a Absolútne nám uchádza, že Boh má milión spôsobov, ako to riešiť, či už v tom kontexte kozmológie ako takej, alebo mentálnej projekcie nášho vnímania, chápania našej duše, našej mysle ako takej. Takže to nechajme na Pána, to On má svoju parketu a to On spraví, ako chce. A jednoducho znamenie spravil. Ezechiáš uveril a zakúsil, že Boh uzdravil. Teda ak Boh robí oveľa väčšie znamenie v obete svojho vlastného syna, a ktoré je spečatené z mŕtvych staním Ježiša Krista. Keby 3 hodiny dozadu tu, 3 dni dopredu, áno, z mŕtvych stáva, hrob je prázdny, z mŕtvych stáli k nám prichádza, aby sme uverili ten dar vykúpenia spásy, to znamenie záchrany a nového života, ktorý je nám daný, a základe neho zakúsili, že sme Božou milosťou uzdravovaní. Zachránený od večnej smrti, uzdravený a Duch Svätý nám daný, aby sme cestou života kráčali. A to Božie dielo sami v sebe i okolo seba vnímali i napáňali. A to Božie dielo sa snažili a svojim životom ho rozvíjali. Inak to, čo sme dnes počuli, miesto žalmu, to je časť, ktorá mi chýbala v tom prvom čítaní. Totiž to, keby to prvé čítanie bolo kompletné, tak je tam nie len to, čo bolo povedané, ale je tam vyjadrený aj ten Ezechiášov chválospev. Ako chváli, ako prosí, ako dúfa, ako zakúša, že Boh ho uzdravuje a nový život mu dáva. To je fragment toho chválospevu Ezechiáša. Teda na to slovo Izaiášove, ten úkon viery pretavený do chvály, ktorá sa Bohu vzdáva. V tej osobnej skúsenosti, áno, ja viem, že Boh toto v mojom živote spraví. A Boh to naplní. Hej? Takže to je skutočne to pozvanie, ktoré je nám dané z moci kríža. Tam, kde môžeme byť hriechom zlomený i snažiať sa o to Božie dobre vnímajú svoje vlastné mantinely, nedokážeme prekročiť ten rámec mystéria, inikvitáty, stavnstva, neprávosti, je tu niekto väčší. Sa k nás kláňa, kto tú modlitbu, túžbu, prosbu vypočuje, ktorý so znamením kríža k nám prichádza, aby sme toto uverili, pochopili, prijali a sa otvorili pre pôsobenie Božej milosti. A potom svojim vlastným životom, tým, čo žijeme, ako konáme, aby sme ten chválospev živému Bohu vzdávali a svojim životom, čo žijeme, aby sme Boha chválili. Zvestovali, vyjadrovali, napáňali, že sme aj uzdravení, aj nový život je nám daný, aj cesta spáze sa nám otvára a že Boh to každému jednému z nás tomuto svetu ponúka a nový život nám dáva. Ja k tomu poviem len z pohľadu dnešného evanjelia, nie že ani rozoberať dnešné evanjelium, ale skôr len spomenúť tú časť, ktorej práve tento úryvok je. Je to z tej časti Matúša, kde sa Matúš dotýka slabej viery Židov, slabej viery Izraela. Že je povrchná, že je vonkajšia. A to im bráni pochopiť, uveriť, zakúsiť, že Boh naozaj chce a túži v ich živote pôsobiť. Takže oni sa vystatovali tým, že teda však riešime, že prečo oni v sobotu to a to robia. Hej. Riešime to a to a to, tí tvoji učeníci, alebo ty Ježišu, prečo tak? Riešite vonkajšie veci. Keď vám to skôr Tóru bolo dané, bolo to ako prostredok, ktorý vedie v živému vzťahu voči Bohu, pôsobeniu Boha v konečnom dôsledku skôr Mesiáša ku spáse. A teda ide to podstatné, no sa človek naozaj pre svojho Boha a Pána otvára. Izaiáš, Ezechiáš, nešiel tak teraz Pánovi, 200 volov obetujem a takú hostinu spravím, že ma Boh zachránil. Nie. Chváli Boha a túži podľa Izaiáša konať tak, aby seba i celý Jeruzalém od Asirčanov zachránil. Teda nie, že to vonkajšie, čo má budovať, ale to podstatné, čo Boh odo mňa chce. No sa má to Bože prejaviť a napáňať. A teda tam vedie každého z nás, dobrý Pán, aby sme sa o to snažili a to dokázali. No a keď sme Andriasa Urada a Benedikta spomenuli, to je, keď sme pri Svetom Cyrilovi a Metodovi hovorili, že hovoriť o ich životopise z tohto miesta je asi nosenie dreva do lesa. Niečo podobné Andrej Svorata Benedikt taktiež, hej. Skôr tá aplikácia, to vedomie, pre mňa osobne oni nie sú, som to slovo na začiatku Sv. Omše použil, archaickí pustovníci, svetci, mučeník, hej, a tak ďalej, hej. Pretože žili v tej extrémnej askéze, dnes nepochopiteľnej v tej pustovni, spôsobom takým, ktorý dnešný svet nepozná, alebo nechápe, nevidí. To bol prostriedok, to nebol cieľ. Ich cieľom nebolo to, že si pravím zárez na pažbe, Pane Bože, vidíš, čo som zasa dnes dokázal? Gratuluj si, že ma máš, hej? Aký som ja len svätý, Pane Bože môj. Nie. Ale tie radikálne prostriedky, ktoré volili, aby boli vnútorne slobodní, pokorní, otvorení, aby Boh v nich pôsobil, aby Božie slovo zaznelo, aby to Božie nebolo ubité všetkým iným, čo tento svet prináša, aby nekráčali cestou zotročenia, v čom sú vzdialení od svojho Boha a Pána, ale aby naozaj zakúsili Boha, ktorý do ich života vstupuje, ktorý v nich pôsobí, hovorí, ich životy mení a skutkami Evanjelia naplní. A to je veľká výzva každej doby i toho moderného uponáhľaného sveta. Darmo budem o Ezechiášovi čítať alebo hovoriť, darmo bude Izaiáš znova a znova zaznievať v našich kostoloch a to slovo Evanjelia sa predstaví. Tam je dôležité tá odvaha skutočná, v ktorej my tak konáme, aby sme ten priestor pre Boha vytvorili, aby sme mu dovolili, že by sa nás dotkol a to Bože zaznelo a nás naplnilo a pôsobilo. A i každý z nás tú skúsenosť mal. Ako mi srdce zovrie, ako v ľútosti plačem Boha, prosím, predložím to, čo treba. Ako znamenie Bože sa ma dotkne. Ako Boh uzdravuje, ako napáňa. Akú sílu vnútornú dáva, ako nás vedie a životom sprevádza. A to bez toho stíšenia a otvorenia, bez toho duchovného zápasu, ťažko také niečo zakúsiť či nájsť. Preto i ten príhovor svätých Andreja Svorada a Benedikta, aby sme na ich príhovor, kráčajúc tou istou zemou, i my odvahu mali. Pre tú náročnú úzku cestu, odvahu otvoriť sa a túžiť po Bohu a konať takové prostriedky nášho duchovného života, aby sme tú blízkosť Božiu objavili, našli. Z nej čerpali a žili a konali naozaj tak, ako Božie deti, ako bratia a sestry Ježiša Krista, ako tí, ktorí z živej viery a z Božej moci kráčajú cestou, ktorá nás privedie do neba. Amen.